¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos, benvidas a este tempo da estación, neste lunes 5 de xullo, xornada que, tal e como apuntaba xa o pronóstico, está marcada pola inestabilidade, os ceos grises e posibilidade de algún chubasco, aínda que en todo caso será moi feble e illado. Unha situación meteorolóxica que nos acompañará alo menos nos vindeiros días, pero que vai ir deixando paso a medida que avance a semana a ceos cada vez máis despexados, tempo seco e solleiro, tempo anticiclónico que xa a partir dos xoves nos vai deixar altas temperaturas e de cara ao fin de semana termómetros case nos 30 graus de máxima. Un cambio considerable, polo tanto, en canto meteorolóxico e no informativo tamén moita información neste lunes, logo dunha fin de semana marcada por esa inestabilidade meteorolóxica que obrigou a cancelar algunha das actividades previstas, pero non outras que puderon desenvolverse ademais con grande éxito. Foi o caso do Choquiño Urban Jam, o certame de deportes urbanos disputado nas pistas de skate da Marisma, no que participaron centos de rapaces que se consolidaron xa como unha cita imprescindible para os amantes do deporte urbano e que terá continuidade nos vindeiros anos. Unha fin de semana marcada tamén pola polémica en torno á falta de persoal da Policía Local de Redondela logo de que o pasado venres, como saben, a AER, a Agrupación de Electores, socios do goberno no PSOE, no goberno local de Redondela, exixiran a alcaldesa Digna Rivas que depure responsabilidades por esa falta de persoal na policía. Unha falta de persoal, unha xestión deste servizo que deixaba sen ningún axente o municipio no sábado 26 de xuño, xornada na que ademais se producía un accidente mortal e que habría un novo conflito entre os socios do goberno, AER e PSOE. A agrupación de electores sinala que a mala xestión no corpo da policía é un serio problema, un servizo público que consideran prioritario para a veciñanza, como é o da seguridade, polo que exixen a Rivas que depure estas responsabilidades e que ofreza tamén unha solución a esta situación que entenden debe resolverse de maneira urxente. Pero tamén a fin de semana nos deixou unha información moi positiva en Redondela como é a adquisición por parte do Concello dunha parcela anexa ao convento de Vilabella, unha parcela duns 4.000 metros cadrados que servirá para crear unha zona de estacionamento e tamén unha zona de esparcemento e de convivencia para a veciñanza. A compra desta parcela encádrase dentro da remodelación integral da Praza de Ponteareas e imprescindible para o Concello, dicían, a compra desta parcela de poder ubicar este estacionamento alternativo e retirar así os vehículos da Praza de Ponteareas. Porta de entrada ao centro urbano de Redondela e paso tamén obrigado para os peregrinos do Camiño de Santiago, onde confluen tanto o Camiño Portugués como o Camiño Portugués pola costa. Pois desta adquisición para o Concello de Redondela, desta parcela que pasa a formar parte do patrimonio redondelán e que permitirá esa reforma integral da Praza de Ponteareas, falaremos coa concelleira de Urbanismo, con María Castro. Achegaremonos tamén a outras cuestións, como sempre, cada luns, coas novidades tamén no espazo audiovisual que nos ofrece cada semana Inés Fernández, con interesantes alternativas tamén para esta semana, estreas para todos os públicos. Pois todo isto e moito máis en un tempo informativo que completaremos tamén con esa convocatoria que diferentes colectivos fan hoxe ás 8 da tarde en concellos como de Vigo polo asasinato homófobo dun mozo esta fin de semana na Coruña. A policía detivo xa a 13 persoas empencelladas con esta malleira a un mozo de 24 anos da Coruña. Son alo menos 7 os implicados neste asasinato, unha malleira mortal do mozo coruñés. Os investigadores tomaron declaración alo menos a 4 mozos e 3 mulleres. Como decimos, para hoxe hai convocadas ducias de concentracións en diferentes concellos galegos a 8 da tarde en repulsa por este asasinato homófobo. Pois estas e outras cuestións serán das que falemos hoxe neste tempo da estación, este luns 5 de xullo, que comezamos xa, como sempre, cun breve resumo en titulares da crónica máis alientable desta xornada. Reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Son as 11 da mañá e 13 minutos. Comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Redondela amplía o seu patrimonio coa adquisición da parcela anexa ao convento de Vilabella, unha parcela duns 4.000 metros cadrados, onde hai unha gran nave industrial agora en desuso, estado xa ruinoso, que o concello vai demoler para crear un espazo de estacionamento alternativo e tamén unha zona de paseo e arborado. En a crónica política, a agrupación de electores exixe a Rivas que depure responsabilidades pola falta de persoal na policía local. Unha xestión deste corpo de policía que deixaba sin ningún axente o municipio o sábado 26 de xuño, xornada na que se producía ademais un accidente mortal, o que abriu un novo conflito entre os socios de goberno. Sinalan dende AER que a mala xestión no corpo da policía é un serio problema, xa que se trata dun servizo público prioritario como é o da seguridade. E sinalan que non pode volver a repetirse esta grave situación. Exixen a alcaldesa Andina Rivas que depure responsabilidades o máis alto nivel. E achegámonos tamén á Escola de Música de Chapela, onde os seus alumnos obteñen as mellores notas para o acceso ao grao elemental e profesional do Conservatorio Profesional de Música de Vigo. Todos os alumnos da Escola de Música de Chapela que se presentaron ás probas acadaron praza e ademais obtiveron as mellores notas nesta convocatoria. E achegámonos tamén ata o Concello de Soutomaior, que puxo xa en servizo un novo viario de acceso ao peirao de Arcade con novas beirarrúas na contorno de edificio multiusos que se ampliaron até os 3 metros de ancho e creáronse tamén 30 novas prazas de aparcado. E rematados xa os traballos, mellorase así a mobilidade, unha nova sección de estrada cunha calzada de máis de 80 metros de longo para dar continuidade á vía que discorre en paralelo ás vías do tren ate a Rúa Carburos. Este novo viario ten un único sentido de circulación e gaña espazo tamén para os peóns. E achegámonos tamén a esa crónica de sucesos. A policía identificou xa alo menos a 7 implicados na malleira mortal a un mozo coruñés, Samuel Muñiz, que falecía esta fin de semana por esa malleira homófoba a que foi sometido por un grupo de rapaces. Os investigadores tomaron xa declaración alo menos a 4 homes e 3 mulleres en relación a este asasinato homófobo. E achegámonos tamén a outras cuestións. Falamos na crónica do deporte do que esta fin de semana supuxo o Choquiño Urban Jam. Centos de modos participaron neste evento na Marisma, no skatepark, con todas as medidas de seguridade. A chuvia deu un respiro na xornada do sábado. Este Choquiño, a primeira edición do certame que apoia o Concello de Redondela, puido disputarse con toda normalidade. Foi todo un éxito de participación, tanto de concursantes como de público, en probas de BMX, skate e scooter. Incluiu tamén a competición de baloncesto en 3x3 con 70 participantes e ademais exhibicións de baile e de hip hop a cargo de varias formacións locais. O concelleiro de Deportes, Nacho González, cualificou de total éxito esta primeira edición, que de seguro terá continuidade en anos próximos. E achegámonos tamén a Vigo Cup, porque os clubs redondeláns brillaron esta competición de fútbol sala organizada no Concello de Vigo, Casa Paco en categoría sub-8 e o Campito de Chapela na categoría sub-14 foron campións tamén desta Vigo Cup, que un ano máis congregou a centos de rapaces en esa cita co fútbol sala. E temos que falar tamén de remo, porque esta fin de semana comenzaba a competición na Liga en Galega B e tamén na Liga Feminina. Na Liga B rematou Chapela na quinta posición, na bandeira disputada esta fin de semana, na que Mugardo se proclamou campeoa, seguida de Narón, Amegrove e Cedeira. E tamén na Liga, neste caso feminina, segunda posición para Chapela, por detrás de Cabo de Cruz. En canto a Liga Galega, a máxima categoría do remo galego, Saiván Quecesante Rodavigo se proclamaba cuarto na categoría, neste caso tamén nunha proba disputada en Bueu, na que Summer Tolameu se proclamou vencedora, seguida polos anfitrións, a embarcación Bueu, Tecarsa e Cabo da Cruz foi terceiro. Dicir que na categoría xeral Cesante Rodavigo está na sexta posición, que lidera Summer Tolameu esta clasificación xeral, pero onte, como decimos, Cesante se acadaba a cuarta posición nesa cita que se disputaba en Bueu. E temos que dar tamén outra información sobre unha proba que rematou antes de concluir, neste caso o remo, o reto Gran Rande, que tentaba vencer a nadadora menorquina Tita Llorens. A nadadora non puido superar un dos desafíos máis difíciles os que se ten enfrontado na súa longa carreira deportiva e abandonou despois de 7 horas e 20 minutos nadando o traxecto entre a illa de San Simón e as Illas Cíes para regresar á enseada de San Simón, un reto imposible de superar non pola distancia, senón pola dificultade das duras condicións meteorolóxicas que esta fin de semana presentaba a Ría de Vigo. Pois destas e doutras cuestións falaremos ao longo do noso tempo da estación de hoxe. Abordaremos toda a actualidade tamén na crónica sanitaria, con repuntes, como saben, nos casos da COVID, especialmente entre os máis novos, aínda que polo de agora hai que salientar tamén que a presión asistencial segue estable. Pois todo isto é moito máis, falando tamén desa previsión meteorolóxica que nos deixa aínda na xornada de hoxe certa inestabilidade, con ceos cubertos e posibilidade de algún chubasco, pero que en todo caso será moi feble e illado. As temperaturas suaves, 14 graus de mínima no día de hoxe, máximas de 21. Tamén chubascos aínda mañá martes e o mércores, con temperaturas prácticamente sen cambios, pero a partir do xoves soben as temperaturas, ceos cada vez máis despexados e moita calor. O xoves xa 26 graus de máxima e de cara ao venres e a fin de semana os termómetros estarán rozando xa os 30 graus de máxima. Pois como lle decimos, disto e moito máis falaremos o noso tempo informativo. Antes, outras cuestións por diante, achegarémonos tamén ata a Concellería de Urbanismo para falar dese proxecto de renovación integral da Praza de Ponteareas e tamén adquisición desa parcela anexa ao convento de Vilabella, coas declaracións que deixaban estes micrófonos a responsable do departamento, María Castro. Será nun sintres.
no punto máis alxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
Estamos xa de volta para falar dese incremento do patrimonio do Concello de Redondela coa adquisición dunha parcela anexa ao convento de Vilabella. 416.000 euros achega a Deputación de Pontevedra para comprar este solar que ascende o seu prezo a case 450.000 euros. O resto vai ser un investimento do propio Concello Redondela. Unha finca que vai a servir non só para crear un estacionamento alternativo, senón tamén para facer unha zona de espazo público de arborado e de paseo. Formalizouse xa ante notario esa compra desa parcela, como decimos, o carón do convento de Vilabella, ata agora propiedade da firma Building Center, unha parcela na que está ubicada unha gran nave industrial en estado ruinoso e que vai ser demolida para poder levar a cabo este plan do Concello de Redondela, grazas a ese plan de mobilidade, Plan Concellos 2019. Un solar, como decimos, de 4.000 metros cadrados. A concelleira de urbanismo Marta María Castro fala da importancia de mercar este solar para así poder facer unha reforma integral da praza de Ponteareas que vai poñer en valor o convento de Vilabella e o propio Camiño de Santiago nesta entrada que a Vila de Redondela. Van desaparecer as prazas de estacionamento desta praza de Ponteareas que quedará reservada para os peóns cun gran espazo público, pero precisábase un estacionamento alternativo que agora poderá xa quedar resolto coa compra desta parcela anexa.
A reforma da Praza de Ponteareas é unha reforma ambiciosa, unha reforma que dá a volta a esa zona de entrada da vila, que vai a poñer en valor o convento de Vilabella, que vai a poñer en valor o Camiño de Santiago, que entra por aí a vila, entre outras das actuacións vai facer desaparecer moitas zonas de estacionamento, recuperando esas zonas para os cidadáns e as cidadáns. Evidentemente, somos conscientes de que esa actuación non funcionaría se non existira un lugar para estacionar todos os vehículos que agora mesmo están ocupando esas zonas. Entón, bueno, unha vez que soubemos que existía a posibilidade de adquirir esa parcela, pois evidentemente todos os nosos esforzos pois puxéronse en iso.
Foi un longo proceso de case un ano de negociacións co banco propietario desta parcela, pero amosan desta Concellería de Urbanismo, tendo o Goberno local, a súa satisfacción, a súa ledicia por esta inversión que entenden era imprescindible para Redondela, porque non se vai permitir crear esa zona de estacionamento alternativa e un novo espazo de lecer para a veciñanza, senón tamén eliminar o feísmo que supoñía esta nave industrial ruinosa a carón dun elemento patrimonial tan importante como é o convento de Vilabella. Esta actuación vai permitir recuperar ese patrimonio non só histórico, senón tamén ambiental, porque hai que lembrar que ese solar linda tamén co río e conecta co paseo do Salgueiral.
este procedimiento de conseguir negociar con esta empresa, que era un banco, adquisición de esta parcela. Foi longo o procedimento, pero bueno, estamos super contentos de conseguir adquirir esta nave que creemos que é unha inversión imprescindible para Redondela. Evidentemente supón pola nosa, desde o noso punto de vista, digamos que eliminar ese feísmo na entrada da vila, esa nave pegada a un convento, supón recuperar o patrimonio histórico de Redondela e recuperar o patrimonio ambiental, porque está pegada tamén a un río, polo que discorre, como sabemos, unha senda, un paseo, como é do Pexegueiro, para nós era algo que impactaba visualmente e que agora vai a desaparecer por fin.
Pois é unha obra que estaba nos obxectivos do goberno local, que era algo esencial para poder dar paso a esa reforma integral da Praza de Ponteareas, e que non vai servir só para esa zona de estacionamento alternativo, senón tamén para coidar todo o entorno e crear unha nova zona de esparcemento para os veciños, conectada con ese paseo o carón do río, e recuperar tamén esta entrada natural de Redondela, non só para a veciñanza, senón tamén para os centros de peregrinos que se achegan ata Redondela dende o Camiño Portugués e o Camiño Portugués pola costa, que confluen precisamente nesta praza de Ponteareas. En esa parcela anexa crearase tamén unha zona de Arboredo e os accesos tamén para Estrada do Muro e Avenida de Redondela, unha obra que, insiste María Castro, é algo imprescindible.
De converterse en un lugar que se vai a recuperar para a cidadanía, na que se vai, aínda que se vai a facer unha zona de estacionamento, evidentemente será un estacionamento coidado, un sitio amable, pensado para empezar a convertir Redondela nunha vila realmente que teña unha mobilidade sostible e que sexa unha vila para xente que quere camiñar, que recuperar esa entrada de Redondela que vai a poñer en valor total, es que xa a praza iba a poñer en valor o convento, pero eliminar esa edificación de pegada ao convento para nos é unha alegría inmensa. Hai que naturalizar os espazos, non podemos convertir todo en asfalto, evidentemente é imprescindible, un lugar imprescindible no que estacionar, porque evidentemente a xente necesita aparcar os seus vehículos, pero evidentemente vai a ser unha zona pois pensada iso, con arboleda, con zona de paseo, zona de paso, evidentemente accesos hacia a carretera da Estrada do Muro, accesos a Avenida Redondela. Sí, para nós é unha obra imprescindible.
Pois unha obra moi agardada, moi pelesada polo goberno local, cun ano de tramitación para poder finalmente adquirir esa parcela para a posta en valor de toda a zona, contan xa cun proxecto redactado polo estudo Gándara e Pons Arquitectos, obras que contarán cun investimento de 2,5 millóns de euros e que contemplan unha gran praza central na que se integrará o convento con espazos axardinados que resaltarán o vínculo existente entre Redondela e o Camiño de Santiago, cunha entrada cun novo acceso á altura do que o concello merece, segundo destacan dende o goberno local.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
Soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con 5.
¿por qué preguntas? ¿Cuánto te he echado de menos? Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. ¿Sabes que soñaré? Porque escribo igual que sangro, porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto no sé lo que digo. La pena está bailando con el llanto, y cuando quiera bailará conmigo. La vida eterna solo dura un rato, y es lo que tengo para estar contigo. Para decirte lo que nunca canto, para cantarte lo que nunca.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia. Porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
E con esta sintonía, como cada semana, arrancamos tamén hoxe luns con esta sección sobre as novidades do espazo audiovisual que nos deixa Inés Fernández. Moi bo día.
Bo día, Ana.
Grazas, Inés, por achegarte a estes micrófonos tamén neste mes de xullo, porque, aínda que estemos xa, pois moitos coas vacacións na cabeza ou pensando en escapadas de verán, o certo é que nas diferentes plataformas, nas distintas canles, segue habendo estreas, non novidades ou, alo menos, novas versións, como actualizacións, non? De diferentes series que tamén poden ser unha boa alternativa, non? Para o tempo de ocio.
Pois sí, a verdade é que este tipo de industrias pois non para, non fai un parón de vacacións, como te comentas, e máis, pois intentan publicar máis contido xa que a xente ten máis tempo para velo, é un bo momento para consumir pois este tipo de plataformas, non? Que sobre todo do que estamos falando últimamente. Hoxe traemos a verdade que tres propostas un pouco diversas, porque a semana pasada, e bueno, as últimas, falamos moito máis así de temas de acción, quizás de tensión, de tamén falamos de crímenes, de pois medo, e hoxe pois creo que son tres propostas renovadas e moi divertidas. Como ti comentas tamén, non son moi novas, ou sí, pero son como novas versións, máis.
E ademais non sei se si por iso das vacacións escolares unha das propostas ben dirixida precisamente non ao público infantil e familiar, como unha nova versión tamén de dunhas películas que tiveron moitísimo éxito e que agora imos ver tamén en formato serie, non?
Pois sí, estamos falando de Monstruos S.A., non? Que é unha serie infantil, pero bueno, penso que para todo o público, unha serie que, bueno, unha serie, unha película que tivo moitísimo éxito e que agora chega a serie. É unha serie que continúa esa película. Coñecemos, pois, Monstruos S.A., non? Que é a película de sempre, pero despois tamén había unha versión University que era como un pouco a previa, non? A Monstruos S.A. Neste caso é a continuación, que sería, de feito, como 20 anos despois de que se estreara esa película, pero en verdade é como un día despois do que aconteceu. Realmente a película, pois vamos a facer un pouco de spoiler, remata con, pois, que ao final descobren que as risas dos nenos pois dan máis enerxía que os choros e que os gritos que o que intentaban facer. Entón, pois, esta serie vai a elevar, pois, esa trama, como pois o traballo da un xiro, e eses monstruos agora pois intentan facer felices aos nenos, non? É unha aposta, bueno, que chega a man de Disney Plus, nesta nova plataforma, o 7 de xullo, este mércores, continuará esa historia que xa comentamos que é moi famosa e moi coñecida esa película.
Bueno, penso que coñecida, seguida e admirada polo público infantil e tamén polo adulto. Eu teño-me que recoñecer fan de Mai Wazowski e de Sully, así que de seguro que vai ser unha serie moi entretida pois, para ese público familiar en xeral. Imos a escoitar o tráiler.
Ya no asustamos, ahora hacemos reír. Siento la confusión.
Os ponen a vosotros dos al mando.
Será una broma.
El humor es nuestra labor.
Y hay que encontrar unos 200 monstruos graciosos.
Disculpe, Taylor Taskmon, asustador oficial.
¿Qué? ¿Asustador?
¿Está diciendo que ya no contratan asustadores?
¡Fuera asustadores! ¡Queremos bromistas!
¿Esto es una broma?
¡Presentes en MIF!
¡Bien! Hogar, dulce hogar. Este es el nuevo Taylor Taskmon.
Hola.
Éramos amigotes en la uni.
Coincidimos en una clase.
Ya, pero fue especial.
No llegamos a hablar. ¿Puedo saber qué es MIFT?
¿Qué es MIFT?
Te vas a enterar.
Mantenimiento de instalaciones fijas y temporales.
MIFT.
Si una máquina necesita mantenimiento, la mantenemos.
¡Ya!
Nadie volverá a hablar de esto. Nadie ha visto nada.
Bueno...
¡Nadie ha visto nada!
Me han dicho que es solo una reasignación temporal.
¡Qué bueno, tío!
Ningún Mifter va a irse de aquí.
¡Enseñaré a esos monstruos a ser graciosos!
¿Eso es bueno o malo?
Han llegado el casco y el identificador del nuevo. Te doy la bienvenida a Monstruos S.A.
Pues bueno, aqueles que viran a... Monstruos S.A. e Monstruos University xa saberán un pouco, non? Como continuación, para os que non, pois tamén sen problema, non? Poden en calquer momento recuperar estas películas, moi recomendables, e se non, pois bueno, poñerse a ver a serie que de seguro que vai ser moi atractiva tamén, non? Agora que ademais comezaron xa os rapaces as vacacións, seguro que vai ter moito, moito tirón.
Sí, parece unha aposta moi interesante porque ao final, pois, o que van a adaptar un pouco ao contexto actual, non? Que gusta moito o formato de series curtas, de capítulos curtos, pero que podas ver todo xunto, non? E ao final é un pouco o que fixeron, en vez de facer unha nova película, pois adaptalo ás plataformas e ás diferentes versións, pero continuando a línea, siguen sendo pois os mesmos protagonistas, os mesmos personaxes, os mesmos debuxos e a mesma historia, non? Un día despois, pareceme que é moi interesante e que si, eu como a ti pois son super fan de Monstruos S.A., de Sully, de Mike, de Boo, pareceme que vai ser pois algo moi interesante tanto para os nenos como para os adultos.
Pois xa, o saben, os monstruos no traballo, a serie que se estrea. E deixamos xa pois esta estrea de animación, de debuxos animados, saímos cunha serie, cunha comedia, neste caso española, non?
Sí, falamos de unha comedia española que se titula Supernormal, que vai facer un pouco pois referencia a este nome, non? É de Movistar Plus, son eso, moi pouquiños capítulos, 6 episodios, 50 minutos, un pouco o que se adoita facer últimamente coas series novas, e pois realmente o que trata é de girar en torno a unha muller que intenta pois compaxinar a súa familia perfecta con ser pois a xefa dun banco, non dun banco de inversión. O problema é que bueno, é difícil pois separar esa a súa familia de ese traballo tan importante, e ao final pois a línea que separa é moi pequena e provoca certas consecuencias. Sobre todo intenta pois amosar como é imposible chegar a esa perfección que intentamos conseguir, e sobre todo a autoexigencia que facemos por chegar a ter todo perfecto, e que ao final o que eleva é a situacións absurdas, a un malestar emocional. Intenta xogar un pouco con estes pues, elementos, pero dunha maneira cómica sempre, é unha comedia, por excelencia.
Bueno, pero que se xa unha comedia non quita que igual nos faga reflexionar un pouquiño a todos sobre esta sociedade, non? Que nos quere perfectos por dentro, por fora, na casa, no traballo, 24 horas do día, non? E non se pode chegar aí, solo menos, non? Cunha saúde mental que estea todo ben que debera, non? Imos escoitar o tráiler.
Tiene intuición.
Tiene unos cojones.
Es un huracán, Patricia.
En la Edad Media habría sido Medici.
Puta ama, como la llaman aquí. Ser jefa en un mundo de hombres.
Esta soy yo, Patricia Picón. Tengo un trabajo muy exigente, pero para mí lo primero es la familia.
¿Mami? ¿Qué te hace papá?
Con mi marido todo el mundo dice que hacemos un tándem perfecto.
Bueno, pues lo siento, he metido la pata. Tú no, porque tú eres perfecta.
No, yo no soy perfecta.
Y mis niños, está mal que yo lo diga, pero es que son listísimos.
Ha dicho coño.
En el cole están encantados con ellos.
Una niña muy disciplinada.
¿Por qué siempre le toca la última?
¡Mierda, mierda, joder!
Es verdad que mi trabajo me apasiona. El banco es pura adrenalina. Por eso mi máxima es no perder los nervios jamás. Eso es lo que hace que te vean como una jefa normal.
¡Venga, a ganar dinero! ¡Carne! ¡Quiero más carne!
¡Hija de puta! Si le colgara un escroto, sería vuestro ídolo.
¡Al suelo!
Y cuando salgo por esa puerta, yo tengo una vida normal. Casi diría que aburrida.
¡Ni mi polla! ¡No!
Para ser alguien en esta vida, tienes que imaginar la mejor versión de ti misma e ir a por ella. Pero en el fondo, ¿qué soy? Pues una mujer normal. Bueno, normal no.
Bueno, super normal, creo que deberíamos ser todos, non? Cada un dentro da súa normalidade ou da nova normalidade, pero en fin, unha comedia, pois iso, tamén para pasar un bo rato, pero que dá pé tamén a reflexión, non? Sobre como este mundo nos leva pois a vivir cada vez máis acelerados e casi que a autoexixirnos, non? Esa perfección dentro da casa, fora, no noso aspecto físico, na alimentación, en fin, casi que en todos os planos da vida é moi difícil, é imposible chegar a todo.
Sí, intenta eliminar esos prejuicios, ¿no? De todas esas ideas que tenemos de vida perfecta, que todos aspiramos, y que al final provoca una presión muy grande que fai que sea totalmente imperfecta, ¿no? Por lo que te comentas, por lo malestar pues emocional que estamos teniendo por toda esa presión que se genera. Entonces, pareceme una serie pues divertida que nos fai pensar un poco sobre la situación actual. Además, pues bueno, como acabamos de ver en el tráiler, está protagonizada por Miren Ibarguren, ¿no? Que moitos a coñecen da Cosa Vipina e de outras series típicas españolas, e ademais pois ten moitísimos outros actores españois que son típicos destas comedias e que, bueno, xa chaman un pouco a atención e podes intuir, ¿no? O tipo de serie e o tipo de comedia, de risa que vai xerar. Ademais, pois está escrita, non, creada tamén polos mesmos de, bueno, non sei se coñecerán a serie Allí Abajo, non, así a típica andaluza, de ese hospital.
Sí, esa serie na que se fai ese enfrontamento, non, entre o norte e o sur, os vascos e os andaluces, moi divertida tamén esa
sí,
serie.
Sí, pois sigue un pouquiño esa línea temática ou ese tipo de humor, que, bueno, pero en este caso cunha reflexión que pareceme pois que aporta moito e que pode ser bastante interesante, bastante divertida. Bueno, comentar que se estrena en Movistar Plus, sempre agora nas plataformas, a tele en aberto, ademais cada vez ten menos contido, non? As plataformas, a verdade, se están collendo moito contido xeral, estrease pois este vendres, o 9 de xuño.
Bueno, pues tamén, ¿no? Como facían estes mesmos creadores en Allí Abajo, rachando tópicos, ¿no? Que tamén sí. É importante.
Pues sí. Nada, continuamos con la siguiente, que estrease un día antes, ¿no? O 8 de xullo, junto a moitas outras propostas que temos esta semana. Partía moi interesante falar de Gossip Girl, que é unha serie de adolescentes super famosa, que xa ten moitas tempadas, moitos anos, xa matou foi bastante tempo, pero neste momento pois chega un reboot, unha nova versión desta serie en HBO, que sería como 8 anos despois, onde que finalizara esa historia. Neste caso, pois é un novo grupo de adolescentes pois que ten que lidiar coa supervisión social desta nova Gossip Girl, que sería como en español a Reina Cotilla, non a Raíña, que intenta pois desvelar todos os segredos dese grupo. É un pouco unha especie de reinicio, non, da trama desa da alta sociedade de Manhattan, que conta cos productores originais da serie, ademais tamén pois incluso o mesmo director de vestuario, que vale, pareceme pois un punto super a favor, porque vai intentar manter esa esencia. Pero sí que é verdade que se adaptase un pouco á actualidade, non? A línea temática é similar, pero bueno, con moita máis liberdade, con caminos un pouco diferentes, co tema pois, das redes sociais, da privacidade. De feito, esa raíña agora non escribe nun blog, non como naquel momento, senón escribe nun Instagram. En este caso, pois non é unha persoa que non coñecamos e que se ten que descubrir, senón son todo un cúmulo de persoas que van publicando aí pois, os segredos dos diferentes, bueno, personaxes do colección, non, do instituto.
Pois unha versión actualizada, non? Podríamos decir, dese Gossip Girl, que era unha serie pois, case que de culto, e así que imos a escoitar o trailer tamén desta nova versión.
Neste caso, en versión original.
Our group of friends have known each other since we were babies. We have trust and history.
We own this school.
Who waits for the light?
She's not from here.
Hey! How would you like to come hang with us tonight?
Too many joyrides in Daddy's Jaguar. Too many white lies and white lines. Super rich kids with nothing but loose ends. Super rich kids with nothing but fake friends.
She is a stranger who has found herself in your friend group.
With your boyfriend?
I promised I would stay away from any drama.
Did you miss me? I know I've missed you.
Gossip Girl, an anonymous Instagram account that spies on our students.
Pois neste caso penso que é unha serie tamén dirixida, non, ao público adolescente, xoven, pero bueno, tamén adulto, non? Porque tamén a original Gossip Girl tivo pois moito tirón non só entre os adolescentes, entre os mozos, sino entre o público en xeral.
Sí, temos que ter en conta de que, bueno, esta serie rematou xa hai 8 anos despois de varias temporadas, agora mesmo non recordo o número, pero eran bastantes, bastante longas, non? Antes as temporadas eran longas, agora son super curtiñas, polo tanto, pois tocaron a moita xente xoven, mozos, non tan mozos, penso que esta nova opción, bueno, vai ser para un público, pois, como te comentas, así juvenil, pero quizáis os fans de esta serie queran pois descubrir esta nova versión, ver se adapta, sempre vai haber críticas, estou completamente segura, porque bueno, facer de novo unha versión que tivo tanto éxito é moi difícil, pero é unha aposta interesante que bueno, que pode estar ben.
Bueno, pois pasamos un poquinho por todos os rexistros, non? Esa nova serie pois que continúa, non, a historia de Monstruos S.A., a comedia española Supernormal e esta nova versión de Gossip Girl, así que tres alternativas diferentes para todos os gustos. Grazas, como sempre, Inés, por achegárnoslas.
Grazas a vos. Penso que son tres propostas divertidas, non, para comezar o verán e que poden chamar a atención. Moitas grazas e, bueno, ia dicir ata a semana que ven, pero penso que facemos un parón por verán.
Bueno, pois modificando, non, tamén a programación, sí. Neste caso estival. Grazas, como sempre, por estar con nos. Unha aperta, moi feliz semana.
Grazas. A vos e, bueno, ata pronto.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
miradas que nunca se cruzan, bien mal, madera o metal, puntos de vista que no se preguntan, tal cual azúcar o sal, los que se oyen pero no se escuchan. Ying-yang, que vaya dan, desequilibrio por una manzana, ying-yang, bastos o espadas, palos opuestos en una baraja, ying-yang, salir o entrar, de un laberinto lleno de puertas, ying-yang, delante o detrás, los que se buscan pero no se encuentran, ¿cómo vas, cómo lo ves? Si tu veleta y la mía señalan rumbos distintos. ¿Cómo vas? ¿Cómo lo ves? Si tu maleta y la mía viajan en vuelos distintos.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de luns, en este 5 de xullo, no que falamos en primeiro lugar dese conflito entre os socios do goberno aquí no Concello de Redondela, Partido Socialista e AER, porque a agrupación de electores exíxelle a Digna Rivas que depure responsabilidades pola falta de persoal na policía local. Unha xestión que deixou sen ningún axente o municipio no pasado 26 de xuño, xornada de máis na que se producía en Redondela un accidente mortal, unha situación que abre un novo conflito entre a agrupación de electores e socialistas. Os socios de goberno do PSOE sinalan que a xestión no corpo da policía é un serio problema, advirten que se trata dun servizo público prioritario para a veciñanza como é a seguridade. O tráxico accidente acontecido na estrada de Cesantes, no que falecía un motorista, sacou a luz esta grave situación. Segundo advirten dende AER, o voceiro Xosé Carlos Orge sinala que o feito de que nese momento non houbese ningún axente de servizo é alarmante, unha situación que dende a agrupación de electores din non se pode asumir nin aceptar.
Estamos a falar dun servizo público, básico e elemental. isto entendo que non hai que explicarlo máis, estamos falando da seguridade. Ao mesmo nivel poderíamos poner a saúde, o ensino, pero competencias municipais, neste caso, sea a seguridade. Creo que dos servicios que presta a administración local máis sensibles, máis críticos e máis, por lo tanto, máis prioritarios. Claro, enterarnos a partir dese luctuoso suceso que en ese momento non había ningún accidente de servizo e que eso estaba asumido por, vamos a decir, os responsables de esa xestión aérea, algo que é imposible siquiera de asumir, de aceptar, e incluso non é imposible que alguén poda quedarse tranquilo diciendo, bueno, ese sábado, bueno, como temos vacacións, pues non hai xente, bueno, pois non pasa nada.
Sinala Orge que a súa agrupación podería entender un erro ou unha mala reacción ante unha situación inesperada, pero advirte que non é o caso, senón que se trata dun calendario pensado con tempo en o que se deu por bo que en algúns momentos non houvese ningún axente de servizo. Unha situación que actualmente ten a policía local baixo mínimos, está integrado este corpo por 28 axentes, pero tendo en conta vacacións, permisos, baixas e outras ausencias, non hai recursos suficientes para cubrir as 24 horas do día ou 7 días da semana. A ER lamenta que os responsables políticos considerasen que non era necesario tampouco contratar auxiliares de policía ou buscar outro tipo de alternativas de reforzo. Por iso exixen que a alcaldesa Digna Rivas depure responsabilidades ao máximo nivel, xa que se trata dun problema de xestión política e dun comportamento negligente. Afirma Orge que Rivas debe corresir a situación e garantir que non se volva a repetir.
A que ten que asumir responsabilidades, nos pedimos a que depure o máximo nivel, é la que decida cal é ese máximo nivel. Podemos entender erros, podemos entender que todos nos equivocamos, en un momento puntual, pois mira, tomaste unha mala decisión porque ibas mal de tempo, tal, era unha emergencia, equivocaches. Bueno, é que podemos analizarlo. Pero é que isto é un caso totalmente diferente. Isto é alguén que asumiu que así a situación estaba ben. Isto é algo que ten que estar previsto. Estas contingencias de que somos seres humanos, e os seres humanos como tales pues podemos enfermear, por tanto non prestar o servicio que temos encomendado. Pero el labor dos xestores, das persoas que organizan o servicio, ter alternativas. Que a alcaldesa analice ben que foi o que pasou, quen foi quen tomou as decisións, quen se equivocou, e que nos explique as decisións, digamos, correctivas. Tanto responsabilidades pasadas como organización de cara ao futuro para que, o máis importante, que isto non volva a suceder.
Cando se cumpren 2 anos do pacto entre PSOE e AER, Orge recoñece que este novo desencontro non axuda a estabilizar o goberno. En decembro do ano pasado, a agrupación anunciara que, chegado o seu ecuador do mandato, analizarían a posibilidade de continuar ou non no goberno local. Advirte que as diferencias entre os socios de goberno non melloraron neste tempo, pero asegura tamén que non hai aínda ninguna decisión tomada. Insiste en que o prioritario neste momento é arranxar o problema que existe na policía local e sinala que esta nova crise pode ser tamén unha boa oportunidade de que isto se resolva, que se reforcen tamén os servizos á cidadanía e que tamén se reforce o goberno de coalición.
Evidentemente isto axudar non axuda nada. Nos queremos ser respectuosos coas súas competencias e as súas responsabilidades. Estamos falando de algo tan grave que antes de nada isto hai que arranxalo. Unha vez arranxado, habrá que recompoñer bueno, pode ser unha oportunidade, ao mellor, pode ser unha oportunidade para que realmente dunha por todas se toman estas cousas en serio, claro. Nos, honestamente, a situación non mellorou, é dicir, nos tiñamos pois moitas diferencias de enfoque político de como facer as cousas, nestes 6 meses non nos achegamos, verdad? Pero iso, sinceramente, neste momento, con este problema encima da mesa, creo que é o de menos. O demais é resolvelo, unha vez resolto, pues, ao mellor, pues, pode ser unha oportunidade. Todas as crisis, sabes que son parte ameaza, parte oportunidade. Pues, vaya que se resolva ben e o vaya que sirva para reforzar o goberno, especialmente as áreas socialistas, e que, en xeral, melloremos todos os servicios que prestamos aos cidadáns, que é o máis importante.
Pues después de que o Benresa fixese pública esta petición, esta exixencia para que Rivas depure responsabilidades, non hai aínda, a lo menos o polo de agora, unha contestación oficial dende o goberno local, dende esa parte que corresponde á alcaldía de Digna Rivas e o grupo municipal socialista. Máis asuntos, achegámonos agora ata a Escola de Música de Chapela. Os seus alumnos veñen de obter as mellores notas para o acceso ao grao elemental e profesional no Conservatorio de Música de Vigo. Todo o alumnado que se presentou ás probas, tanto dese grao profesional como de grao elemental, conseguiron aprobar, obtendo ademais as mellores cualificacións. Alejandro Pérez, en piano, tivo o primeiro posto, cun 9,6. Tamén Martín Costas, en trompeta, foi a mellor nota en gaita. David Giraldez quedou en terceira posición na lista. No acceso a grao elemental, Leirio Otero obtivo tamén a primeira posición cun 9,6. Dicir que dende que se inauguraron as actuais instalacións, a Escola de Música de Chapela conseguiu que todo o alumnado que se presentou a estas probas de acceso aos diferentes conservatorios superasen as probas coas mellores cualificacións. O Centro Musical de Chapela está autorizado pola Consellería de Educación, conta cun grupo de 18 especialidades, cun persoal docente moi novo e diferentes cursos para o alumnado que quere aprender música a nivel afeccionado cun método de ensino lúdico, pero tamén conta con estes cursos de acceso para o conservatorio enfocados a aqueles que queiran dedicarse dun xeito máis profesional á música. Para iso contan tamén co reforzo da profesora de Pedagogía Xeral e Linguaxe Musical, Paula Lago, que compaxina ademais esta función coas clases tamén de piano. A aplicación dos métodos de ensino baixo seu asesoramento é o froito, neste caso, destes excelentes resultados que obteñen os alumnos ano tras ano. E achegámonos agora ao Concello de Soutomaior, que pon en servizo un novo viario de acceso ao Peirao de Arcade. Remataron xa os traballos de acondicionamento e humanización desta vía, que mellora ademais notablemente a contorna, eliminando un antigo almacén privado xunto ás vías do tren, o que permitiu urbanizar a contorna e mellorar este acceso no entorno do multiusos de Arcade, con novas beirarrúas de 3 metros de ancho e tamén unha zona de aparcadoiro con 30 novas prazas. Esta nova sección de estrada ten unha calzada de máis de 80 metros de longo, da continuidade ademais a que discorre en paralelo ás vías do tren a tía Rúa Carburos. O novo viario ten un único sentido de circulación, co que se gaña espazo tamén para os peóns. Agustín Reguera, o alcalde, explica que se incrementou polo triple a beirarrúa, ademais crearonse tamén prazas de aparcadoiro para persoas con mobilidade reducida. En total, 4.000 metros cuadrados de novo pavimento, con todos os servizos municipais, sistema de iluminación de baixo consumo e recollida tamén de augas pluviais. Instalouse tamén novo mobiliario urbano, con unha dúcia tamén de árbores, redutores de velocidade e unha zona de aparcadoiro para bicicletas. Un novo viario que de seguro será de gran utilidade para a veciñanza da contorna, tanto para peóns como conductores, e tamén para dar un novo acceso a este peirao e que mellora notablemente a contorna dos multiusos, un dos grandes centros de actividade municipal que agora é máis acolledora e accesible. Esta actuación contou cun orzamento de 88.000 euros que o Concello financia a través do Plan Concellos da Deputación. E xa fora do ámbito estretamente local, achegámonos á situación sanitaria. Os casos activos seguen aumentando en Galicia, son xa 2.466. Nunha semana, nos últimos 7 días, os casos incrementáronse case un 40%, coa área da Coruña como a máis afectada. A incidencia da COVID, polo tanto, non deixa de medrar. Os casos activos soben unha xornada máis, 181 casos máis ca onte, en total 2.466. Os 2.466 casos que temos a día de hoxe supoñen un incremento de casi un 39% máis que hai unha semana. Dende que comezou a pandemia, en Galicia infectáronse 130.800 persoas. As infeccións activas seguen en alza en todas as áreas sanitarias agás en Ourense, especialmente preocupan as cifras de Pontevedra, onde soben en 55 os casos activos nas últimas 24 horas. En Vigo incrementáronse en 50 casos. A presión asistencial sofre tamén un incremento, non tan elevado como dos casos activos, pero hai 11 persoas ingresadas na unidade de críticos. As xerencias, tanto de Ourense como de Vigo, teñen libres as camas de UCI nos seus hospitais. Hai 50 persoas ingresadas en planta, 9 máis que un día antes. Ante estes novos datos, o Comité Clínico Galego estuda se revisar esta semana as actuais restriccións. A ollada está posta nesa xuntanza que vai celebrarse mañá martes. Nela poderían tomarse novas medidas ou revisar algunhas das restriccións actuais. O número de casos disparase en algunhas zonas, especialmente nos tramos de idade dos menores de 30 anos. O Comité Clínico vai tratar este asunto na xuntanza de mañá. Van revisar as restriccións actuais e poderían decidir combinar medidas xerais con outras máis concretas para atallar a transmisión. Preocupa especialmente o incremento da incidencia do virus en determinados grupos, como son a mocidade e tamén en espazos concretos. As autoridades sanitarias pídenlle un esforzo adicional aos máis novos para non ter que dar pasos atrás na desescalada. Esta fin de semana díxanos tamén un tráxico suceso, o asasinato dun mozo na Coruña, Samuel, de 24 anos, que faleceu logo de propinarlle un grupo de rapaces unha brutal malleira. A Policía Nacional nega que haxa detidos por esa malleira mortal, así o especificaban esta mesma mañá na súa conta de Twitter. Non hai detidos e houbo algunhas declaracións. O mozo falecido, veciño de Culleredo, foi asasinado na madrugada do venres ao sábado na Coruña. A policía asegura nun chiu en Twitter que, malia que continúan as investigacións, non hai aínda ningún detido. Este desmentido chega despois de que na noite do domingo trascendese que 13 persoas foron detidas nas últimas horas pola súa suposta relación directa ou indirecta coa morte de Samuel. Segundo a fontes da investigación policial, céntranse as análises nunha disputa que se orixinou polo uso dun móvil. Pouco antes de sufrir a agresión, o falecido Samuel estaba canda unha amiga coa que facía unha videochamada que puido causar confusión noutro grupo de mozos. A situación derivou na violenta agresión na rúa. O corpo de Samuel presentaba varios hematomas e importantes golpes na cabeza. Foi precisa a intervención do 061 para tratar de animar o rapaz, pero o falecemento produciuse no Hospital Universitario da Coruña, no que ingresou en estado crítico. Na beira rúa quedou atendido, onde varios cidadáns prestaronlle auxilio nun primeiro momento. A policía, a través dos móviles, está tratando de confirmar a identidade da maior parte dos agresores. Hoxe ás 8 da tarde están convocadas concentracións de repulsa en ducias de cidades e vilas en galegas por este asasinato homófobo. En Vigo será diante do concello. E saiban tamén que a Garda Civil detivo un veciño da muller atopada morta na súa casa de Tirán, en Moaña. O home foi detido en relación a esta morte violenta. Trátase dun home duns 50 anos. Os axentes rexistraron a súa vivenda para tratar de atopar algo que o relacione co falecemento da veciña. Algúnas fontes sinalan que o home foi visto preto da casa da muller. O detido estaría relacionado con roubos anteriores e podería ter algún tipo de adicción. Durante a xornada de onte domingo, a Garda Civil, dentro das pescudas da investigación, interrogou a varias persoas do lugar. Os poucos veciños que queren falar do suceso coinciden na mágoa que sente por poder achegar pouco as investigacións, xa que non oíron nin viron nada á hora da morte desta veciña de 72 anos, a que viron no xardín por derradeira vez na tarde do venres. Cándida, que así se chama, foi atopada o sábado á tarde morta na súa casa no lugar de Vilela, en Tirán. Unha casa, segundo contou un familiar, que estaba revolta. Foi seu fillo quen chamou a policía logo de intentar abrir a porta principal coa chave. De feito, a pechadura estaba manipulada. Como a nai non daba sinais de vida, entrou cun familiar na vivenda por unha fiestra. Os criminalistas e outros investigadores da Garda Civil estiveron buscando vestixios do que alí puido pasar, observando cada detalle. Tras o levantamento do cadáver, continuaron traballando na vivenda situada en Vilela. Todas as hipóteses seguen abertas e case todas falan dunha etioloxía criminal, ou sexa, un caso de homicidio ou de asasinato.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte falamos do Choquiño Urban Jam, a cita do deporte urbano cuxa primeira edición se celebraba este pasado sábado en Redondela. A chuvia non impediu celebrar este festival dos deportes urbanos e aguantou a xornada, malia que gris, con centos de participantes no festival celebrado na Mariña. O evento congregou a moitas persoas das diferentes disciplinas como BMX, skate ou scooter. Incluíu ademais unha competición de baloncesto 3x3 con 70 participantes, ademais de exhibicións de baile e hip hop a cargo de grupos locais e un concerto de rap. Monopatins e bicicletas foron protagonistas no skate park da Marisma con medidas de seguridade pola pandemia que se cumpriron de maneira estrita. O concelleiro de Deportes, Nacho González, cualificou como un éxito total esta primeira edición do Choquiño Urban Jam, un festival que, tal como estaba xa previsto, terá continuidade nas vindeiras edicións. E temos que falar tamén de Fútbol Sala e da Vigo Cup, na que brillaron tamén os equipos locais, o grupo Casapaco na categoría sub-6 e o Campito de Chapela na sub-14 proclamáronse campeóns desta cita do Fútbol Sala en Vigo, na que participan dúcias de equipos de toda a bisbarra. E temos que falar tamén de remo. Esta pasada fin de semana arrancaba a Liga Galega B e tamén a Liga Feminina. No caso das rapazas, o Club de Remo Chapela acabou na segunda posición na bandeira disputada esta pasada fin de semana e acadan tamén ese segundo posto na xeral por detrás de Cabo de Cruz. Na Liga Galega B masculina, Chapela foi quinta nunha bandeira na que se impuxo Mugardos por diante de Narón e Amegrove. En canto a Liga Galega A, que disputaba xa a súa segunda xornada, a embarcación de Tesantes Roda Vigo nesta máxima categoría do remo galego acabou no cuarto posto por detrás de San Bartolomeu, Bueu e Cabo da Cruz. Na clasificación xeral, os de Tesantes son sextos.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica temos que seguir falando, alo menos polo de agora, aínda de certa inestabilidade, con ceos cubertos e posibilidade de chuvascos, pero que en todo caso serán precipitacións moi febles e illadas. As temperaturas seguen suaves, prácticamente sen cambios, mínimas de 13 graus e máximas de 20, que prácticamente serán as mesmas tamén mañá martes e o mércores. Saiban que a situación muda a partir do xoves, con ceos xa cada vez máis despexados e temperaturas en aumento. Xa para o xoves agárdanse 25 graus e sol. O venres os termómetros soben até os 27 graus de máxima e na fin de semana estarán xa próximo os 30 graus de temperatura máxima, polo que xa o saben, continuaremos aínda o mércores con ceos cubertos, con algún chubasco moi feble, pero a partir do xoves volve o anticiclón, o tempo seco e a calor que nos vai seguir acompañando tamén durante a fin de semana e na próxima semana.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Dozo de mediodía e 20 minutos, ata aquí o noso tempo da estación de hoxe. Despedímonos, como sempre, lembrándolles que poden seguir sintonizándonos no 94.9 da frecuencia modulada. Poden facelo tamén a través da nosa páxina web en calquera dispositivo con conexión a internet. Xa o saben, www.radioredondela.com e coa información tamén actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escollan, moitas grazas por seguirnos. Nos estaremos de volta aquí mañá con esta mesma sintonía a partir das 11. Ata entón, que teñan unha moi feliz xornada.
Queres escoitar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. Non o esquezas.